Og eins og stendur þá erum við mjög, mjög litla ef nokkra gæðastjórnun í þessum einkapraxís og það býður heim þeim ótta að læknar geti verið að gera framkvæmi alls konar rannsóknur og aðgerðir til þess eins að afla sér fjár sem að ég held að sé ekki rétt, ég held að það sé minnst okkur þetta afar sjaldjæft en það býður upp á þann ótta, býður upp á þann möguleik og þar á lendi þann ótta að menn halda að það gerist